Pred radijskim mikrofonom lepo pozdravljam Andrejo Mežek, fokolarino, ki že kar nekaj let živi v Združenih državah Amerike. Trenutno pa deluje tudi v eni od župni v Washingtonu. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako so verniki Washingtonske nadškofije doživeli škandal spolnih zlorab in njihovega prikrivanja?
Verniki so različno doživljali ta škandal. Na začetku marsikdo je mislil, da je fake news, torej neresnične novice. Ko so stvari začele prihajati bolj ven, vedno več podrobnosti, prvi odziv je bil zelo čustven. Veliko jeze, jokanja. Mnogi so tudi zapustili katoliško cerkev.
Kako se je to recimo konkretno poznalo na vaši župniji? Koliko recimo po odstotkih, če gledate, koliko manj vernikov je začelo prihajati k maši?
Vsaj približno 10% vernikov pri nedeljskih mašah. Mnogo družin je vzelo čas za premislek, ali bi še vzgajali otroke v katoliški cerkvi. Marsikdo nam je pisal tudi v župnijo, da noče imeti nobenega kontakta več s katoliško cerkev in bo postal član druge cerkve.
Potem pa ste pri vas, vendarle tudi v vaši župniji, se odločili, da storite nekaj v celotni nadškofiji. Tudi ena od stvari, s katerimi ste se odzvali na vse to boleče dogajanje, na vse te rane, je bil mesec pokornosti, mesec oktober. Kako ste ga pripravili, čemu je bil namenjen?
V mesecu oktobru smo začeli s 6 tedni pokornosti, kar je zelo podobno postnemu času. Vsaka župnija se je odločila, kako bo delovala v tem trenutku. Veliko bolj se je posvetilo molitvi. Marsikatera župnija je tedensko imela tudi križev pot. Dnevne molitve, litanije Svetega križa, odprta srečanja, kjer so vsi lahko izrazili svoje mnenje.
Kaj vse je prihajalo do izraza, recimo na takšnih srečanjih, in pa tudi omenili ste več molitve. So ljudje čutili, da morajo popraviti vse to, kar se je dogajalo nekako skupaj?
Na prvem srečanju, ki smo ga mi imeli v naši župniji, je bilo zelo čustveno. Bilo veliko joka, kričanja. Ljudje so bili obupani, vendar je bilo dobro za njih, ker se je začelo tudi obdobje zdravljenja in so videli, da niso sami v mislih, ki jih imajo. V tistem trenutku so želeli tudi odstop nadškofa, da se vidijo posledice tudi v vodstvu cerkve.
Do tega odstopa je potem tudi prišlo. Kaj vse je potem še bilo storjeno za to, da se naredi korak naprej in se ne ostane v tej rani?
Papež je sprejel odstop našega nadškofa. V nadškofiji so tudi objavili seznam vseh duhovnikov, ki so bili vpleteni v škandal spolnih zlorab od začetka obstoja nadškofije. In to je pomenilo za ljudi že začetek nove dobe, kar pomeni, nekaj se je že storilo, kar je v ameriški kulturi zelo pomembno, ker se stvari se morajo dogajati zelo hitro.
Pa potem ste mi omenili v pogovoru tudi, da so ljudje začeli zbirati pomoč, denar za te žrtve, da se začne zdravljenje.
Ko smo imeli drugo srečanje po odstopu nadškofa in vseh teh dogodkih, so ljudje začeli drugače reagirati na ves škandal. Začeli so se spraševati, kaj lahko mi storimo, kako mi lahko pomagamo našim župnikom, našim kaplanom v cerkvi, kaj konkretno mi lahko naredimo za žrtve zlorab. Tako so v naši župniji odprli sklad, kjer zbirajo finančno pomoč za vse žrtve spolnih zlorab, predvsem za kritje njihovih zdravstvenih stroškov oziroma stroškov zdravljenja.
Kako pa vidite zdaj pot naprej? Rane so odprte, velike. Se vam zdi, da je mogoče, najprej če pogledava samo na vašo družbo, se pravi Washingtonsko nadškofijo, kjer je bil ta škandal močan, kje vidite kakšen žarek upanja za naprej?
Jaz mislim, da nekaj se bo spremenilo, ko bo prišlo tudi novo vodstvo, ko bo imenovan nov nadškof. Veliko se je že naredilo na področju zaščite mladoletnih. Mislim, da se bo tudi stanje v cerkvi še poslabšalo zaradi tega, ker tudi v ostalih državah so zdaj začeli z različnimi raziskavami in bo prišlo mnogo več podatkov v javnost, kot so znani zdaj. Ampak je za ameriško družbo zelo dobro, da ni prikrivanja, ker to je tisto, kar ljudje najbolj zamerijo v tem trenutku.
Pa se vam zdi, da je lahko recimo ta primer cerkve, da je začela s temi odkrivanji, zdravljeni in tako naprej, primer tudi za celotno družbo, v kateri v večini prihaja, vemo, do zlorab 90% po družinah, potem raznih športnih društvih in tako naprej.
Meni se zdi, da je treba začeti pri cerkvi, ker ima moralne vrednote, ker v družbi je cerkev na zelo visokem položaju, čeprav trenutno ga je izgubila. Ampak mislim, da tudi vsi škandali, ki so, bojo za nekaj dobrega tudi v cerkvi. Se bo cerkev lokalna prečistila in mislim, bo zasijala v novi luči.
Kaj pa pričakujete od februarskega srečanja predsednikov vseh škofovskih konferenc s papežem? Vemo, da naj bi tam sprejeli neke skupne smernice, seveda lokalno se potem vidi v vsaki škofiji posebej, pa vendarle Vatikan je recimo ameriški škofovski konferenci nedavno preprečil sprejem ukrepov, ki jih je pripravila. Za kakšne ukrepe je šlo in torej kaj pričakujete od februarskega srečanja?
Meni se zdi, da je Vatikan naredil zelo modro, da je ostavil proces, ki ga je želelo uveljaviti ameriška škofovska konferenca, zaradi tega, ker mislim, da nekatere stvari mogoče niso bile niti v redu s kanonskim pravom. In po drugi strani je tudi dobro, da Američani počakajo na odločitev Vatikana in na srečanju februarja, ker če bi začeli z nekim reševanjem znotraj cerkve, bi postavili precedens, ki bi pol moral delovati tudi po drugih škofovskih konferencah. In zato se mi zdi zelo modro, da je Vatikan ostavil v tem trenutku. Mogoče je bil kdo resnično užaljen, ker resnično želijo, da se stvari rešijo čim prej, ampak včasih je tudi modrost malo počakati.
Torej, počakajmo na modrost cerkve. Andreja Mežek, najlepša hvala za ta pogovor in veliko blagoslova pri vašem delu v Washingtonu, sedaj še kako pomembno.
Najlepša hvala.